Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej zavítame do Kamerunu.
Predtým to však bude aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Taliansko. Nie je to poprvýkrát, že je pápež tak srdečne prijatý v tomto paláci a prihovára sa v tejto aule, v ktorej sa stretávajú najvyšší predstavitelia mestskej rady. Takto sa dnes Svätý Otec prihovoril primátorovi, predsedovi mestskej rady a prítomným v úvode návštevy rímskeho kapitolu na jeho dnešnom mimoriadnom zasadnutí. Potom spomenul svojich predchodcov, ktorí stáli na tomto mieste počas dejín, Pius IX, Pavol VI, ako aj Ján Pavol II, 15. januára 1998. Ako zdôraznil, sú to gestá, ktoré svedčia o veľkej náklonnosti k Rímu, kolísky latinskej a kresťanskej civilizácie. Potom Svätý Otec opätovne uistil prítomných o otcovskej starostlivosti, ktorú biskup katolického spoločenstva prechováva nielen k členom tohto, ale aj všetkých rímskych, talianských, ako aj tých spoločenstiev, ktoré prišli z celého sveta, a dodal.
Signor sindaco, ho ravvisato nel suo intervento il fermo proposito di operare.
Pán primátor, vo vašom príhovore je jasný zámer pracovať na tom, aby bol Rím aj naďalej majákom života a slobody, morálnej spoločnosti a rozvoja, ako je to prisľúbené v podpore ľudskej dôstojnosti každého človeka a jeho náboženského presvedčenia. Chcem vás, ako aj vašich spolupracovníkov, ubezpečiť, že aktívna podpora každej kultúrnej a sociálnej iniciatívy na podporu skutočného dobra pre človeka a mesto zo strany katolíckej cirkvi pritom nebude chýbať.
Non farà mancare il suo attivo sostegno.
Potom hovoril Benedikt XVI o Ríme ako o meste, ktoré najmä počas minulých storočí otváralo svoje univerzity a výskumné centrá študentom zo všetkých častí sveta, ktorí sa potom vracali do svojich domovov a zastávali miesta v rozličných oblastiach spoločnosti či cirkvi. Dnes toto mesto pre mnohé premeny a zmeny v posledných 10 ročiach, ako dodal, čelí mnohým výzvam, ekonomickým, kultúrnym či sociálnym, a to je z hľadiska množstva ľudí s ich rozličnými tradíciami a náboženstvami, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. To si vyžaduje, ako dodal Svätý Otec, ochranu základných ľudských práv, a dodal.
Násilné udalosti, ktorých sme často svedkami, naznačujú hlbší problém. Sú znakom skutočnej duchovnej biedy, ktorá postihuje srdce človeka súčasnosti. Vylúčenie Boha a jeho zákona ako podmienky realizácie šťastia človeka nedosiahlo svoj cieľ. Naopak, oberá človeka o duchovné istoty a nádej tak potrebnú na boj s ťažkosťami a každodennými výzvami. V postmodernej ére si Rím musí nanovo osvojiť svoje občianske a kresťanské korene a chce presadzovať nový humanizmus, taký, ktorého centrum bude otázka človeka. Kresťanstvo je nositeľom žiarivého posolstva o pravde, o človeku, a cirkev, ktorá takýmto posolstvom disponuje, je si vedomá svojej zodpovednosti v súvislosti so súčasnou kultúrou. V závere sa Svätý Otec ešte dotkol ekonomickej krízy, ktorá postihla aj mnohé rodiny Ríma. V tejto súvislosti vyzdvihol charitatívnu činnosť farnosti cirkvi.
Počas dnešnej návštevy rímskeho kapitolu pozdravil Svätý Otec aj veriacich, ktorí sa zhromaždili na námestí Campidoglio. Keďže v Ríme žijem už toľké roky, som sa vlastne aj ja stal tak trochu Rimanom, ale viac ako Rimanom sa cítim byť vašim biskupom, povedal Svätý Otec v úvode. Potom si spomenul na nedávne stretnutie s rímskym klérom a na svoje slová, keď povedal, že rímske srdce je srdcom poézie a že krása je takmer jeho privilégiom, jeho prirodzenou charizmou. Potom sa na Rím zameral ako na mesto, ktoré je krásne nielen svojou históriou, ale aj dobrotou a svetosťou mnohých jeho potomkov, ktorí zanechali významné stopy svojho zalúbenia v krásu Boha, krásy lásky, ktorá nikdy neodkvitne.
Svedkami toho boli aj apoštoli Peter a Pavol a ostatní mučeníci zo začiatkov kresťanstva, muži a ženy, ktorí či už sa narodili alebo usadili v Ríme počas storočí, vložili sa do služby mladým, chorým, biedným a všetkým núdznym. Spomeniem napríklad svätú Františku Rímsku, ktorú si práve dnes pripomíname, dodal svätý otec.
Cirkev a svet.
Krajina, o ktorej dnes budeme hovoriť, sa momentálne často skloňuje najmä v súvislosti s 11. apoštolskou cestou pápeža Benedikta XVI. Do Afriky, pričom do Kamerunu svätý otec zavíta od 17. do 20. marca 2009. Po pápežoch Pavlovi VI. A Jánovi Pavlovi II., ktorý navštívil krajinu dvakrát v roku 1985 a 1995, bude Benedikt XVI. Tretím pápežom, ktorý príde do Afriky.
11. medzinárodná apoštolská cesta sa pričlení k dvom cestám do Ameriky, jednej do Austrálie a Ázie a šiestim cestám po Európe. V Kamerune bude prvou zastávkou hlavné mesto Yaoundé. Svätý otec tu odovzdá zástupcom 42 biskupských konferencií pracovný dokument Instrumentum Laboris, určený pre druhú biskupskú synodu Afriky, ktorá má byť vo Vatikáne od 4. do 25. októbra 2009.
Kamerun sa ako prezidentská republika nachádza medzi Nigériou, Čadom a Stredoafrickou republikou. Prezidentom je od roku 1982 Paul Biya, ktorý aj napriek nedemokratickým praktikám udržiava krajinu v stabilite. Problémom zostáva južná časť krajiny, ktorá sa usiluje odtrhnúť a pripojiť k Nigérii. Hospodárstvo krajiny sa zakladá na poľnohospodárstve, v ktorom pracujú dve tretiny obyvateľstva. Základnou vývoznou surovinou je ropa a poľnohospodárske plodiny.
Kamerún je rozdelený do 24 cirkevných oblastí. V týchto cirkevných oblastiach je viac ako 4,8 milióna katolíckych veriacich. Krajina má 31 biskupov, vyše 1200 diecéznych kňazov, 600 kňazov reholníkov a viac ako 2000 reholníčok. Je tu 816 farností, asi 3600 pastoračných centier, 30 laických organizácií, takmer 60 misijných laických inštitútov a približne 19 000 katechétov.
Metropolitná arcidiecéza Yaoundé vznikla 14. septembra 1955. V súčasnosti ju spravuje monsignor Simon Victor Tonie Bakot, ktorý je od roku 2004 aj predsedom konferencie biskupov Kamerunu. V krajine tvorí dôležitú časť populácie islamská menšina, ktorú tvoria asi 4 milióny obyvateľov, čo je viac ako 1/5 kamerunského obyvateľstva.
Do tejto oblasti Afriky začali prví výskumníci prichádzať v 15. storočí z Portugalska, pričom nazvali oblasť riekou Rakov, z čoho neskôr vzniklo pomenovanie Kamerun. Od roku 1884 bola krajina pod správou Nemecka, po prvej svetovej vojne sa územie rozdelilo medzi Francúzsko a Spojené kráľovstvo, neskôr sa dostalo pod správu Spojených štátov. Práve preto sa stala krajina dvojjazyčnou, oficiálnymi jazykmi sú angličtina a francúzština.
Kamerún získal nezávislosť 1. októbra 1961 po zjednotení francúzskej a britskej časti. V roku 1972 bol federatívnou krajinou, neskôr sa stal zjednoteným štátom. V súčasnosti má približne 18 miliónov obyvateľov. Katolíci tvoria asi 27% populácie, tradičné náboženstva 30%, moslimovia asi 20% a protestanti 15% obyvateľstva.
Kamerún sa pasuje so zložitými politickými problémami. Krajina je rozdelená na frankofónnu a anglofónnu oblasť, pričom problémy vznikajú aj medzi tradičnými etnikami. Politické strany, ako aj hranice, sú vytvárané na etnickom a regionálnom základe. Jednotlivé strany však nie sú schopné zjednotenia a následnej demokratizácie Kamerunu, skôr súperia o finančné zdroje od štátu. Dalo by sa povedať, že odkedy vládnúci prezident Biya zaviedol štátnu podporu vytvárajúcim sa stranám, krajina je mnohostranná. Má viac ako 150 politických strán, čo v podstate rozvracia opozíciu.
Prvými kresťanskými misionármi, ktorí do krajiny zavítali, boli protestanti v roku 1843. Avšak za prvý oficiálny evangelizačný medzník sa považuje 25. október 1890, ktorý sa spája so skupinou nemeckých misionárov pod vedením monsignora Heinricha Wittera, ktorý tu založil misie pod názvom Marienberg v oblasti dnešného hlavného mesta Yaoundé. Na týchto miestach vznikli desiatky misií, škôl a misionári vyškolili asi 200 učiteľov. Prvým pokrsteným Kamerunčanom v januári 1889 bol André Mambongwe, ktorý sa tak stal prvým domorodým katolíkom. Prvý kňazský seminár vznikol v roku 1923. Hlavné katolické diecézy sídlili v nasledujúcich rokoch 20. storočia v Yaoundé a Duale. Okrem toho bola v roku 1951 v hlavnom meste Kamerunu zriadená prvá katedrála.
Počas návštevy Kamerunu má Svätý Otec na programe aj návštevu hlavného Mariánskeho chrámu. Práve tu totiž 18. marca 2009 bude predsedať slávnosti vešpier s biskupmi, kňazmi, reholníkmi, rôznymi účastníkmi cirkevných hnutí a predstaviteľmi mnohých kresťanských vierovýznaní v Kamerune. Chrám bol povýšený na hlavnú baziliku Panny Márie Apoštolov 10. decembra roku 2006. Dovtedy bola označovaná ako santuárium v Molie. Slovom Volie vzniklo ešte pred príchodom prvých misionárov do krajiny. Pochádza z jazyka kmeňa Evondo, pričom znamená, je ťažké dodržať dané slovo.
Bazilika Panny Márie Apoštolov sa nachádza na jednom zo siedmých vrchov, ktoré stoja okolo hlavného mesta Yaoundé. Pápež Ján Pavol II. Navštívil chrám 11. augusta 1985. Odvtedy tu bolo množstvo mariánskych stretnutí. V roku 1987 tu bola aj oslava Mariánskeho roka. V Kamerune sa okrem toho každoročne 8. decembra koná Národná mariánska púť. V tejto súvislosti sa na chráme vždy otvoria sväté dvere, ktoré ostávajú otvorené až do zjavenia Pána.
Pápež Benedikt XVI. Prijal 16. júna minulého roku poverovacie listiny od nového veľvyslanca Kamerunu pri Svätej stolici, ktorým je Antonio Zangi. Spomenul výzvu všetkým ľuďom angažovaným v obchode so zbraňami, často s veľmi lukratívnymi záujmami, aby premýšľali o dôsledkoch svojho správania.
Nech medzinárodné spoločenstvo spojí sily s miestnymi komunitami, aby sa pokoj stal prioritou v každej krajine, dodal Svätý Otec a pozval všetkých Kamerunčanov, aby mali stále viac na zreteli spoločné blaho. Ako zdôraznil, jednou z esenciálnych povinností politických lídrov je určite to, aby ponúkli svojmu obyvateľstvu spoločenskú situáciu naplnenú pokojom a súľadom, ktoré ukončia napätia a nespokojnosť, bežne končiace konfliktom, aby prevládol dialóg a úcta voči kultúrnym odlišnostiam jednotlivých sociálnych a etnických skupín.
Dnes, milí poslucháči, lúčime sa s vami myšlienkou Svätého Otca, že kresťanstvo je nositeľom žiarivého posolstva o pravde o človeku a cirkev, ktorá takýmto posolstvom disponuje, je si vedomá svojej zodpovednosti v súvislosti so súčasnou kultúrou.
A teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.